Բ.
Դե, ձեզ տեսնեմ, արդեն նավապետ եք, իմ պատասխանատվությամբ պաշտոնապես նշանակված նավապետ, ասաց ձեռքս թոթվելով և ինձ ուղեկցելով դեպի դուռը։ Ինչքան երկար թվաց ինձ այդ ճամփան, շարժվում էի շղթայված մարդու նման։ Վերջապես հասա, դուռը բացեցի ասես երազի մեջ, բայց վերջին պահին ծովայինների միջև գոյություն ունեցող մտերմությունը տարիքի և դիրքի միջև եղած տարբերությունից ավելի ուժեղ դրսևորեց իրեն։ Այն դրսևորվեց նավապետ Էլիսի ձայնով։
«Ստեսություն և հաջողություն ձեզ»,
ասաց այնքան ջերմորեն, որ ես շտորակալական հայացք միայն կարողացա գցել։ Այնուհետև շուռ եկա և հեռացա, կյանքումս նրան այլևս երբեք չտեսնելու մտադրությամբ։ Դեռ չէի հասցրել երեք քայլ անել դեպի դրսի դուռը, երբ իմ ետևից լսեցի խիստ, բարձր և հեղինակավոր ձայն, մեր Նեպտունի տեղակալի ձայնը։ Այն ուղված էր նավահանգստի տնորենին, որը ինձ ներս թողնելուց հետո, ըստ երևույթին, տատանվում էր միջանցքում։
«Միստր Ժ, նավահանգստային մակույկը աշխատանքային վիճակում պահեք, որպեսի այս նավապետին Մելիթա նավը հասցնեք երեկոյան ժամը 9:30-ին»։
«Շատ լավ, սըր»,
ասաց միստր Ժ-ն մի այնպիսի ցնցումով, որ ես մնացի զարմացած, և ինձնից առաջ վազեց դեպի նավամատույց։ Նոր կոչումս դեռ այնքան թեթև էր, որ չէի զգում նավապետ եմ, և այդ սիրալիրությունը ուղված է ինձ։ Թված, հանկարծ զույգ թևեր աճեցին ուսերիս։ Ես համարյա սահեցի փայլեցված հատակի վրայով։ Ժ-ն սակայն տպավորված էր։
«Լսեք»,
բղավեց դեպի նավամատույցը, մինչ շոգեմակույկի մալայացի ծովայինները քարացած նայում էին այն մարդուն, որի համար մինչև այդ ուշ ժամը նրանց պահել էին աշխատելու, զրկելով իրենց մոլեխաղից, իրենց աղջիկներից կամ սոսկ ընտանեկան հաճույքներից։
«Լսեք, նրա անձնական մակույկը, ի՞նչ է կարել այն»։
Նայվածքը լի էր հարգալից հետաքրքրությամբ, ես խիստ շվարել էի։ «Այդ ինձ եք հատկացնում», ասացի ես, «բնավ մտքովս չէր անցնում»։ Բազմիցս գլխով արեց։ «Այո, իսկ վերջին անգամ մի դուքս էր նստել»։ Կարծեմ սպասում էր, որ նույն վարկյանին կուշաթափվեմ, բայց ես այնքան էի շտապում, որ հուզմունք ցուցադրելու ժամանակ չկար։ Զգացմունքներս արդեն այնպես էին խառնված, որ գլխապտույտ պատճառող այդ լուրը, կարծես, ոչ մի տարբերություն չառաջացրեց։ Այն մտավ ուղեղիս եռացող կացայի մեջ, որը ինձ հետ տարա Ժ-ի հետ հրաժեշտի կարճ, բայց ծավալուն արարողությունից հետո։ Մեծերի շնորը լուսապսակի մեջ է առնում իր ընտրյալին։ Այդ հիանալի մարդը հարցրեց ինձ, թե ինչով կարող է օգնել։ Ինձ միայն դեմքով էր ճանաչել, և քաջ գիտեր, որ երկրորդ անգամ չի տեսնի երբեք։ Ես, նավահանգստի մյուս ծովայինների նման, սոսկ պաշտոնական գրությունների առարկա էի, իրականության հետ գործ ունեցողի նկատմամբ շինծու գերակայություն ցուցաբերող գրագետի համար բլանկներ լրացնելու միջոց։ Իսկ այս մարդը աշխատանքային օրվա վերջում ուզում էր իմանալ, թե ինչով կարող է ինձ օգտակար լինել։ Ճիշտն ասած, ես պետք է շատ զգացված լինեի, բայց նույնիսկ չմտածեցի այդ մասին։ Դա հրաշքներով լեցուն օրվա մեկ այլ հրաշքի ցուցադրությունն էր միայն։ Հրաժեշտ տվի այնպես, ասես մի պատկեր լիներ։ Լողալով իջա աստիճաններից, լողալով դուրս եկա պաշտոնական և ազդեցիկ դարպասից, ու լողացի ամբողջ ճանապարհին։ Թրջելու փոխարեն այս բառն եմ օգտագործում, որովհետև հաստատ համոզված եմ, որ իմ մեջ զարթնած ջահելությամբ վերացած լինելով հանդերձ, շարժումներս բավական զգուշավոր էին։ Դրսում իրենց անձնական գործերով զբաղված այդ մի խումբ սպիտակ, սրճագույն և դեղին մարդկանց համար ես առավելապես հանդարտ քայլողի տպավորություն էի թողնում։ Աշխարհի ձևերից և գույներից խորապես անջատվել էի։ Վերացումը, որպես այդպիսին, բացարձակ էր։ Այնուհանդերձ հանկարծ ճանաչեցի Համիլթոնին, ճանաչեցի առանց ճիքի, առանց ցնցումի, առանց սարսուռի։ Պիրկ խրոխտ քայլվածքով գնում էր դեպի նավահանգստի գրասենյակը։ Հեռվից նրան կարելի էր ճանաչել կարմիր դեմքից, որը փայլում էր փողոցի ստվերոտ մասում։ Նա նույնպես ինձ նկատել էր։ Ինչ որ բան, ոգևորության մի անգիտակից զեղում թերևս, ինձ մղեց ձեռքով ջանասիրաբար շարժելու նրան։ Այս սայթաքումը տեղի ունեցավ անգիտակցաբար։ Անխոհեմ քայլս պատճառ դարձավ, որ հրացանով խփվածի նման անմիջապես կանգ առնի։ Կարծեմ երերաց, բայց ինչքան նկատեցի, վայր չընկավ։ Մի վայրկյանում բավական հեռացել էի արդեն, և շուրջ եկան նրան նայելու։ Մոռացել էի նրա գոյության մասին։ Հաջորդ 10 րոպեն կարող էր 10 վայրկյան կամ 10 դար տևած լինել գիտակցությանս համար։ Մարդիկ կարող էին ընկնել ու մեռնել շուրջս, տներ քանդվեին, կրակոցներ արձակվեին, միևնույն է, չէի իմանալու։ «Տերը վկա, այն իմն է հիմա», մտածում էի ես։ Այն նավն էր, դա տեղի էր ունեցել իմ համեստ անուրջներում բոլորովին չնախատեսված ձևով։ Հասկացա, որ երևակայությունս սովորական ուղիներով էր գնացել, և հույսերս միշտ էլ սին են եղել։ Այնպես էի պատկերացրել, որ մի խիստ հարգելի ընկերությունում դանդաղորեն իմ պաշտոնում առաջադիմելով նավապետ կդառնամ։ Հավատարիմ ծառայության համար վարձատրություն, դե հավատարիմ ծառայությունը հասկանալի էր։ Հավատարիմ ծառայում ես հանուն սիրո, հանուն նավի, իր ընտրած կյանքի, ոչ թե հանուն վարձատրության։ Վարձատրություն բառը ինչ-որ նողկալի բան է արտահայտում։ Իսկ այժմ նավապետ էի։ Այն գրպանումս էր, իրոք անժխտելի, բայց խիստ անսպասելի կերպով, իմ երազանքներից, բոլոր տրամաբանական ակնկալություններից այն կողմ, և նույնիսկ գոյություն ունեցող մի տեսակ մութ դավադրությանը հակառակ։ Դավադրությունը ճիշտ է, թույլ էր, բայց այն նպաստեց զարմանքիս, ասես այդ անհայտ նավը ինձ վիճակված լիներ առևտրական աշխարհի սովորական գործակալություններից ավելի բարձր մի ուժի կողմից։ Հրճվանքի մի տարօրինակ զգացում սկսեց թափանցել իմ մեջ։ Եթե 10 կամ ավելի տարիներ աշխատած լինեի այդ պաշտոնի համար, այդպիսի բան չէր պատահելու։ Մի քիչ վախեցել էի։ «Լավ, իրար չանցնենք», ասացի ինքս ինձ։ Ծովայինների տան առջև ողորմելի տնտեսը կարծես ինձ էր սպասում։ Մի քանի աստիճաններից բաղկացած մի լայն սանդուղքի վերևում սկսեց կապված շամպես ետ ու առաջ վազել։ Այնպես էր նայում, կարծես ուզում էր հաչել, բայց կոկորդը չորացած լինելով չէր կարողանում։ «Կարծում էիք, որ ինձ կխանգարեք», ասացի խիստ տոնով։
«Ասացիք, որ տուն եք վերադառնում»,
ճչաց ողորմելի կերպով։
«Այդպես ասացիք, այդպես ասացիք»։
«Հետաքրքիր է, ի՞նչ կասեր նավապետ Էլիսը այդպիսի չքմեղանքի համար», չարմտորեն ասացի դանդաղ։
Ներքևի ծնոտը անընդհատ դողում էր, իսկ ձայնը հիվանդայցի մկկոցի էր նման։
«Մատնել եք, ուզում եք ինձ կործանել»։
Ոչ նրա վիշտը, ոչ էլ այդ վշտի զուտ անհեթեթությունը չէին կարող զինաթափանել ինձ։ Դա ինձ վնաս հասցնելու առաջին օրինակն էր, ամեն դեպքում իմ հայտնաբերած առաջին փորձը։ Իսկ ես դեռ այնքան ջահել էի, ստվերագծից դեռ այնքան այս կողմ էի գտնվում, որ չէի զարմանում և զայրանում այդ կարգի բաների վրա։ Ես համառորեն նայեցի նրա երեսին, թող տանջվի, խփեց ճակատին, իսկ ես մտա ներս։ Ճաշասենյակում լսեցի իմ ետևից արձակած ճիչը։ «Ես միշտ ասել եմ, որ դուք կսպանեք ինձ»։ Այդ գոռոցը հասա ոչ միայն ինձ, այլև առաջ անցնելով հասավ պատշգամբում նստած նավապետ Ջայլզին, որ ծխամոճը ձեռքին, իր իմաստությունը դրսևորող մի պարզ լրջությամբ կանգնել էր դռան մուտքին, կրծքին փայլում էր ոսկե շղթան։ Ձեռքս ջերմորեն մեկնեցի նրան։ Զարմացած էր երևում, սակայն պատասխանեց բավական անկեղծ, դեմքին գերագույն իմաստություն արտահայտող մի ժպիտով, որը դանակի պես կտրեց շնորհակալական խոսքս։ Կարծեմ, մի բառից ավելի չկարողացա խոսել, Եվ նույնիսկ այդ մեկ բառի համար շիկնել էի, ասես վատարարք էի թույլ տվել։ Բառերս հատ-հատ արտասանելով հարցրի, թե ինչպես է կարողացել իմանալ վարագույրի ետևում կատարվող այդ փոքր խաղը։ Գոհունակ սրտով մրթմրթաց, որ քաղաքում միայն մի քանի գործ կա, որոնցից գլուխ չի հանում. Ինչ վերաբերում է ծովայինների տանը, ապա ինքը, ժամանակ առ ժամանակ բացակայելով, համարյա 10 տարի է, որ այդտեղ է գտնվում։ Այդտեղ անցած դարձածից ոչ մի բան չի կարող վրիպել նրա մեծ փորձառությունից։ Այդ դավադրությունը հայտաբերելը նրան ոչ մի դժվարություն չի ներկայացրել։ Ոչ մի դժվարություն։ Այնուհետև իր հանդարտ տոնով ուզեց իմանալ, թե տնտեսի արարքի համար պաշտոնապես բողոքել եմ։ Ասացի, որ չեմ բողոքել, թեպետ իրականում առիթը չներկայանալու պատճառով չէր։ Նավապետը լիսը շատ ծիծաղելիորեն գրոհեց ինձ վրա, որ հարկ եղած ժամանակ տեղում չեմ եղել։
«Հետաքրքիր մարդ է», միջամտեց նավապետ Ջայլզը։ «Դուք ինչ պատասխանեցիք»։
«Պարզապես ասացի, որ նամակի մասին լսելուս պես ներկայացա, ուրիշ ոչինչ. Չուզեցի տնտեսին վիրավորել, չեմ սիրում նման բաներ. Ես ոչ մի բողոք չներկայացրի, բայց նա կարծում է, թե բողոքել եմ. Դե թող այդպես կարծի. Այնպես է վախեցել, որ շուտ չի մոռանա, քանի որ նավապետ Էլիսը կարող է մի հարվածով նրան Ասիայի կենտրոնը հասցնել»։
«Մի րոպե սպասեք»,
ասաց նավապետ Ջայլզը հանկարծակի հեռանալով։